Vienos vagystės istorija. Aname rašinėlėje užsiminiau apie vieną jaunystės nusikaltimą, kvietimų į kino peržiūras, kitaip sakant, dokumentų padirbinėjimą. Dabar laikas prisipažinti šitą rimtesnio. Papasakoti apie didžiausią savo gyvenimo vagystę. Praėjusį kartą jau minėtais netmenamais laikais deficitas buvo ne tik geri filmai, bet ir knygos. Nei Borcheso, nei Kafkos, nei Keruako, nei Kortasaro negalėjai tiesiog šiaip sau nusipirkti knygynę. Deficitiniai autoriai buvo parduodami tik pagal specialius sąrašus. Kas į juos pakliūdavo, paslaptis. Tačiau ir nepakliuvusieji gebėdavo sukaupti puikias rinktinių knygų kolekcijas. Anuomet pavogti kokį geidžiamą tomelį iš viešosios bibliotekos ar iš intelektualinių lobių neverto subjekto lentynos buvo laikoma nepiktinančių nusižengimų moraliais normams, bet pačia tikriausia dorybė. Į žmogų besipuikuojantį literatūriniais raritetais su bibliotekų antspaudais ar buvusių savininkų ekslibrisais ir parašais buvo žvelgiama su pagarba, kaip į Robiną Hudą, grafą Montekristą ar Tadą Blindą. Dabar laikai iš esmės pasikeitė. Knygų vagis daugiau nebenusipelno visuotinio pritarimo ir susižavėjimo, o kaip liudėje plačiai nuskambėjusi vieno komisaro istorija, net dvasingo leidinio apie feng shui pasisavinimas gali baigti savižudybę. Iki šiol savo bibliotekoje esu įsaugojusi keletą orientalistinės tematikos leidinių su Rygos bibliotekų žymomis, kuriuos gavau dovanų iš vieno japonų ir kinų kultūrų gerbėjo. Tačiau aš pati knygų niekada nevogiau. Didžiausia mano gyvenimo vagystė buvo nykštukas. Jį nugvelbiau iš tuometinės labai populiarios nykštuko kavinės, į kurią pasmaguriauti ateidavo ir maži ir dideli. Pastaruosius čion atvesdavo ne vien gardumynų troškimas, bet ir vaikystės prisiminimai, gundanti galimybė kartu su skoniu bei kvapais susigražinti bent kelias prarastojo laiko akimirkas. Nykštuko interjeras buvo pastovus ir nekintantis kaip vaikystės nuotraukos. Tačiau didžiojoje jo vitrinoje ekspozicija nuolatos keitėsi. Kartą ten prie stalo susėdo 7 skuduriniai nykštukai, o vienas iš jų, rusvaplaukis, akiniuotas, elegantiškas, buvo be galo panašus į Džoną Lenoną. Tuomet kentėjau nuo ūmios it maliarija bitlomanijos ir nusprendžiau Lenoną pagrobti, o gal išvaduoti, juk tibetiečiai net kai kurias žmogžudystes vadina išlaisvinimu iš žemiškų jų kančių. Jo labiau, kad skudurinis eksbitlas netrukus atsidūrė po taikiai potaujančio šešeto stalu ir atrodė kamuojamas stiprių pagirių arba narkotinės abstinencijos. Pastaroji detalė ir tapo mano didžiosios vagystės ašimi. Juk negalėjau tiesiog išdaužti vitrinos ir stvėrusi nykštuką išnykti be pėdsako, ar apdairiai atsisėdusi prie lango ir laižydama gardumyną smaližius nugvelbti jį iš pasalų. Vieną rytą nutaisiusi oriausią, kokią tik įstengiau miną, atėjau į kavinę. Kad atrodyčiau dar įspūdingiau, apsirengiau sintetinius mamos kailinius, su kuriais jaučiausi 10 kg pasunkėjusi, o tai suteikė savotiško iškilmingumo ir mano eisenai. Nuščiuvusioms padavėjoms prisistačiau esanti iš kažkokio vitrinų komiteto ir pareiškiau, kad toks besivoliojantis ant žemės, galvos nenulaikantis, juodais drabužėliais aprengtas nykštukas, augančio vaiko sąmoniai daro labai neigiamą įtaką. Pažadėjau Lenonui pasiūti naują ryškų kostiumą ir stuburiai taisyti metalinį strypą, kad galėtų sėdėti įbedęs akis į plastilino tortą, kaip kiti 6 respektabilūs jo kolegos. Viskas pavyko lengvai ir sklandžiai. Grobimasis buvo suviniotas į tiesos puslapius ir netrukus jau kiūtojo ant mano lovos, skleisdamas lengvą vištienos kotletų, maltinukų su miltų padažu ir bulvių košės aromatą. Kokią savaitę, kaip ir kiekvieną vagį, mane draskė persekiojimo manija, o kai jau atrodė, kad didžiausias pavojus praėjo, sulaukiau skambučio. Nepažįstama moteris labai griežtai pasiteiravo, ar tai aš pavogiau nykštuko nykštuką. Netekau žado į siaubo, bet pasirodė, kad ji neseklė, teisėja ar prokurorė, o skudurinės lėlės autorė Marija. Ji buvo trumpam atvykusi iš Maskvos, kurioje gyveno, o Vilniuje, kur visais laikais gandai sklisdavo nepaprastai greitai, sužinojo mano ir nykštuko istoriją. Pats vagystės faktas Marijos visai nedomino. Ji rūpinosi tik dėl vieno dalyko. Kad nesugalvočiau keisti nykščio, taip jį vadino, drabužių, ir šiukštų nekiščiau į glebų skudurinį kūnelį jokio strypo. Taip pat sužinojau, kad ant mano lovos sėdi visai ne Džonas Lenonas, o Marijos brolis Tomas Čepaitis, nūnai Užupio Respublikoje užimantis kažkokias be galo aukštas pareigas. Su juo lygi šiol bendraujame. O nykštį suėdė kandys. Už šią vagystę iki šiol jaučiuosi nenubausta. Budistų įsitikinimu, anksčiau ir vėliau vagis nuteisė jų pačių karmą. Po mirties šie nelaimėliai atgimsta šiaurės kraštuose, ten, kur vyrauja atšiaurus ir šaltas klimatas, anksti temsta daug sninga ir būna labai ilgos žiemos. Vagis niekada neįsikūnėja pasiturinčiose šeimose, o jei ir sukaupia kokį turtą, tai tokį, kuriam nuolat grėsia pavojai. Vagystė budistinėje tradicijoje nusakoma taip – imti ar pasisavinti, kas neduodama gera valia. Todėl vagiste taip pat laikomas įkyrus išprašinėjimas, nenoras gražinti paskolintą daiktą, ar net radybos, apie kurias vengiama pranešti. Radusioje karma dar pasunkėja, jei pametusysis labai gailisi to, ko neteko. Indijoje nuo netmenamų laikų garsėjančioje vagimis apvokta buvau tik tai kartą. Ta naktį iškankinta 3 parų kelionės kalnų serpantinais, pusiausia moningos būsenos, kiūtojau pakelės arbatinėje. Umai pajutau, kad kažkas knisasi po mano kuprinę, kurią tarsi kuprą turėjo ant nugaros. Jaučiausi tokia pavargusi, kad beveik nebeįstengiau pasipriešinti. Vis dėlto atsisukau ir pamačiau savo kuprinės kišenėje liesą tamsaus gymio ranką, o paskui ir jos savininką, menkutį bedantį žmogelį, kuris sutikęs mano žvilgsnį, droviai nuleido akis, bet rankos netitraukė. Taip ir rymojame kurį laiką, kol mano autobuso vairuotojas ėmė balsiai šaukti, kad metas važiuoti toliau. Tuomet vagis, kaltai šypsodamasis, išgrėbė savo į grobį. Tai buvo tuščias kvepalų buteliukas su keliais nebeišpurškiamais samsaros lašais. Jeigu leisite, šitą aš pasiimsiu, sumurmėjo jis. Gerai, pasakiau, ir nuo tos akimirkos, pasak budistinio apibūdinimo, vagis daugiau nebebuvo vagis. Indijoje vagį privalo pagauti apvoktasis, vadovaudamasis šventa taisykle, kad skęstančių gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas. Šio šalies policininkai nukentėjusiajam patarė surašyti pareiškimą, kad daiktus, kurių pasigedo, pametė. Norint, kad būtų iškelta kokia nors byla, reikia dėti ant žmogiškas pastangas, nors iš anksto žinai, kad tai, kas pavokta, niekada neatsiras. Vienas mano bičiulis, kuriam tiesiog iš panosės nušvilpė pasą, kreditinės korteles, pinigus ir net lėktuvo bilietus, savarankiškai ėmėsi vykdyti teisingumą. Jis žinojo, kaip atrodo vagis, netrukus įsiaiškino jo vardą, pomėgius, įpročius ir savaitę pavažinėjęs po Himalajų taškus, kuriuose dažniausiai nusėda narkomanai ir kitokios visuomenės atmatos, ne tik sučiupo nusikaltelį, bet netgi atgavo visus pavogtus daiktus, įskyrus grynuosius pinigus. Po šios trumpos, bet pergalingos epopėjos, Šerlokas Holmsas mano bičiulyje mirė. Ir jis vėl atsidėjo transcendentinei meditacijai. Toje pačioje Indijoje sužinojau, kad aš pati nuolat vagiu. Iš dievų? Mat, kad ir kur gyvenčiau, galvų galėje pasidarydavau mažą altorėlį su Dalai Lamos fotografija ir visur mane lydėjusio miniatiūrinio budo statulėlę. Rytietiškų papročių visada padėdavau jiems gėlių ir vaisių. Kaip padėdavau, taip ir pasiimdavau, nei nepagalvodama, kad be leidimo nuo savo altoriaus tvėrusi apelsiną ar obolį darau nuodėmę, daug didesnę nei pavogusi nykštuką. Dažnas ranką prie širdies pridėjęs prisieks, kad niekada gyvenime nieko nepavogi. Bet tai netiesa. Mes vagiame. Vienas kito idėjas, mintis, jausmus, netgi laiką. O nesugebėdami džiaugti šiuo pasauliu, manding vagėme iš paties jo kūrėjo.